7. Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit! Jurnaliștii moldoveni se plâng de declinul libertății presei. Europa Liberă de vorbă cu ambasadorul României la Chișinău, Daniel Ioniță.
Și la fundamentul acestei relații stă patrimoniul nostru cultural comun. Aceasta, cred eu, este valoarea inestimabilă a relației speciale dintre România și Republica Moldova.
La rubrica despre NATO, din nou despre articolul 5 din Tratatul Alianței, cel referitor la un atac asupra unei țări membre considerat ca atac asupra tuturor. La început ascultați buletinul de știri al serii cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Ministerul Sănătății spune că 126 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate în Republica Moldova astăzi. Numărul cazurilor noi s-a redus semnificativ în ultimele săptămâni, în special în perioada sărbătorilor pascale, când s-au făcut și mai puține teste. A rămas însă ridicat numărul deceselor printre bolnavii de COVID-19, astăzi murind încă 19 persoane. În Republica Moldova a început astăzi imunizarea cu Sputnik V împotriva COVID-19. Ministerul Sănătății spune că centrelor de vaccinare le-au fost distribuite aproape 40.000 de doze, constând din prima componentă a vaccinului rusesc, donate recent de Federația Rusă. Sputnik V nu a fost autorizat de Organizația Mondială a Sănătății, dar autoritățile moldovene spun că este un vaccin sigur și eficient. Campania de imunizare a început în Republica Moldova pe 2 martie datorită unor donații de vaccin AstraZeneca și Pfizer, făcute de România și de platforma COVAX. Până astăzi au fost administrate în jur de 150.000 de doze. Primarul de la Bălți, Renato Usatăi, a depus astăzi la Comisia Electorală Centrală cerere de înregistrare a unui bloc electoral care îi poartă numele pentru a participa la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Este prima asemenea cerere de la dizolvarea Parlamentului prin decretul președintei Maia Sandu pe 28 aprilie și începerea pregătirilor de anticipate. Usatăi a explicat că prin înregistrarea unui bloc electoral cu numele său în titulatură vrea să zădărnicească planurile ale adversarilor de a induce în eroare legătură cu ajutorul unor formațiuni spoiler cu denumire apropiate de cea a partidului nostru pe care îl conduce. Din blocul electoral pe care vrea să-l înregistreze Usatăi mai face parte și Partidul Patria. Forțele de securitate afgane spun că au respins o ofensivă a talibanilor în provincia sudică Helmand după ce Statele Unite au început pe 1 mai retragerea ultimelor forțe din Afganistan. În cadrul retragerii, care trebuie să se încheie pe 11 septembrie, trupele americane au predat celor afgane o bază militară din Helmand. Ministerul Apărării de la Kabul spune că mai mult de 100 de militanți au fost uciși în luptele din această provincie, iar forțele guvernamentale au trebuit să răspundă atacurilor talibanilor în alte cel puțin 6 provincii afgane. Bill Gates a anunțat că el și soția sa, Melinda, au decis să divorțeze după 27 de ani de căsnicie. În vârstă de 65 de ani și cu o avere de 130 de miliarde de dolari, filantropul american care a revoluționat lumea computerelor personale cu ajutorul companiei Microsoft fondată de el, este de peste 3 decenii pe primele poziții în clasamentele celor mai bogați oameni din lume. După ce a renunțat la funcția de președinte al Microsoft în 2014, Gates a mobilizat miliarde de dolari prin fundația Bill și Melinda Gates pentru cauze umanitare. De la începutul pandemiei de coronavirus a jucat un prominent rol public pentru a promova o campanie de vaccinare masivă.
Mulțumim, Alexandru Eftode. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org. În săptămâna dedicată libertății presei, la Chișinău a fost prezentat azi un memoriu despre situația în care se află jurnalismul din Moldova. Centrul pentru Jurnalism Independent, alături de mai multe ONG-uri de media, constată că în ultimul an declinul libertății presei este alarmant. Redacțiile independente au rămas vulnerabile financiar, iar jurnaliștii au continuat să se confrunte cu amenințări și intimidări, în timp ce informau cetățenii despre evenimente de interes public. Provocările presei moldovene sunt analizate în relatarea primită de la Diana Răileanu.
ONG-urile de media, considerate drept veghetori informale ai standardelor jurnalistice, au ajuns la concluzia că situația presei din Republica Moldova, de la independență încoace, niciodată nu a fost prea strălucită. Anul trecut însă a fost unul de performanță în constrângerea presei cu motive pretins obiective scoase în față. Criza pandemică asociată cu instabilitatea politică și cea economică. Directoarea executivă a Centrului pentru Jurnalism Independent, Nadin Gogu, mai spune că factorul politic a alimentat decisiv această situație. Și asta pentru că politicienii au reușit să transforme mai multe instituții mediatice în cutii de rezonanță. S-au ghidat de interese electorale, iar în consecință publicul a avut acces la conținut media identic, lipsit de pluralism, în unele cazuri manipulator și propagandistic, spune Nadin Gogu.
Nu în ultimul rând, e vorba și de utilizarea Consiliului Audiovizualului, care este o instituție de reglementare în domeniul audiovizualului, deci utilizarea pe rol de bâtă politică pentru a tempera vocile critice ale unor televiziuni, în timp ce ceaul întrece cu vederea încălcările comisiei de către furnizorii de servicii care sunt afiliați politic. Am văzut acest lucru în special în campania electorală, când unele partide au folosit posturile de televiziune pe rol de instrumente de propagandă sau chiar de agitație electorală. Și iată, această ingerință a politicului în politicile editoriale are drept rezultat reducerea pluralismului de opinii, se reduce și calitatea produselor media și publicul este dezinformat.
Din cauza incapacității autorităților să informeze corect și prompt oamenii, s-a produs și așa numita poluare deliberată a spațiului informațional cu falsuri referitoare la situația pandemică. Tocmai din acest motiv, știrile false au reușit să își facă loc în spațiul mediatic și, mai mult decât atât, să fie puse pe același cântar cu informațiile veridice, spune jurnalista Cornelia Cozonac, directoarea Centrului de Investigații Jurnalistice.
Autoritățile nu au fost deschise și mai ales cele din sănătate au fost destul de reticente în gestionarea fluxului de informații, în oferirea informației, din care cauză chiar uneori era foarte dificil să dezmințim unele știri false care apăreau în media. Parcă într-un fel au folosit pandemia ca să nu răspundă jurnaliștilor sau ca să-și justifice lipsa de reacție sau răspunsurile care de fapt nu conțineau nimic sau în general lipsa de răspunsuri.
Constatările îngrijorătoare ale ONG-urilor de media se conțin și în cel mai recent raport al Freedom House, Națiuni în tranziție. Republica Moldova este plasată pe locul 20 în clasamentul a 29 de state din fostul spațiu sovietic, Europa Centrală și de Est. E considerată în continuare o țară cu regim hibrid și probleme cronice de democrație. Cercetătorul media Victor Gotișan, autorul secțiunii pentru Republica Moldova, constată că situația presei continuă să se înrăutățească. La prima vedere, mass media este diversă, însă breasla rămâne extrem de polarizată, fiind influențată excesiv de politicieni și oligarhi.
Am avut un an 2020 la care am rămas din nou doar cu așteptările pe marginea reformelor importante. În mass media, practic, controlul asupra sectorului s-a schimbat de la un partid la altul și mă refer aici la PDM, la PSRM. Societatea civilă în 2020 a fost din ce în ce mai atacat și practic avem un haos total în ceea ce privește Parlamentul și instituțiile oficiale, adică unde trafismul politic a ajuns la cote neimaginabile.
Faptul că în vara acestui an Republica Moldova va trece printr-un scrutin anticipat nu prevestește nimic bun pentru presa. Spun experții cu care am stat de vorbă. Analizând comportamentul celor mai importanți actori politici, imediat după aflarea știrii despre alegerile din 11 iulie, se poate anticipa o campanie electorală la cuțite, în care o parte din instituțiile media se vor lansa în acțiuni de partizanat politic, punând alegătorii la grea încercare. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
În seria ei de interviuri pe teme de mare actualitate, Valentina Ursu a discutat astăzi la studioul nostru din Chișinău cu ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniță.
Avem această discuție tocmai în săptămâna când vor fi organizate mai multe evenimente dedicate Zilei Europei. Pornim acest dialog de la cei 11 ani de parteneriat strategic. De fapt, cum definiți dumneavoastră această noțiune de parteneriat strategic? Obligă la ceva? Îndeamnă la ceva? Republica Moldova are mai multe parteneriate strategice cu diferite țări.
Într-adevăr, este o săptămână, de fapt nu o săptămână, este o lună când statele membre ale Uniunii Europene, delegația Uniunii Europene la Chișinău, vor organiza diverse evenimente tocmai pentru a marca ziua noastră comună, ziua Europei, o zi în care vorbim despre libertăți, o zi în care vorbim despre responsabilități, o zi în care vorbim despre cetățeni și o zi în care ne gândim la cetățeni, inclusiv ceea ce putem face noi pentru ca cetățenii să trăiască o viață mai bună, mai sigură, mai prosperă, în libertate, în pace, o lume în care cetățenii să fie pe deplin respectați și ascultați. Iar visul de prosperitate și bunăstare să nu fie doar un vis, ci pur și simplu să devină o realitate cotidiană. Iar Uniunea Europeană pentru asta a fost creată. Mă întrebați de parteneriatul strategic dintre România și Republica Moldova. Sigur că înseamnă mai mult. Sigur că în spatele acelui parteneriat strategic, care în esență este un document cadru care consfințește sub aspect politico-diplomatic relațiile speciale dintre România și Republica Moldova, se află ceva mai mult. Și la fundamentul acestei relații stă patrimoniul nostru cultural comun. Aceasta cred eu că este valoarea inestimabilă a relației speciale dintre România și Republica Moldova, iar prin patrimoniul cultural comun înțeleg limba, înțeleg cultura, înțeleg istoria, înțeleg poveștile celor care au fost separați de războaie de Prut, de o graniță apărată cu sârmă ghimpată la Prut, dar cei care nu și-au uitat ființa, că nu și-au uitat neamul, că nu și-au uitat limba.
Și dar știți că deseori s-a spus că de la podul de flori ar trebui construite poduri reale?
Pentru asta este parteneriatul acesta strategic, pentru că parteneriatul strategic încadrează în limbaj politico-diplomatic tot ceea ce dorim să facem împreună cu Republica Moldova, astfel încât Republica Moldova să devină un stat capabil la un moment dat să facă pasul către Uniunea Europeană. Și în direcția asta am tot acționat și vom acționa și pe viitor. Am aniversat recent 11 ani de parteneriat strategic, pe 27 aprilie anul curent. 11 ani care au fost plini de reușite, totodată 11 ani care ne obligă ca și pe viitor să fim poate la fel de ambițioși, pentru că sunt o serie întreagă de proiecte asupra cărora mai trebuie să lucrăm împreună. Și aici aș sublinea cuvântul cheie, împreună. Pentru că pașii respectivi către Uniunea Europeană îi putem face doar împreună.
Și totuși cooperarea bilaterală dintre Chișinău și București, dintre București și Chișinău a fost cu urcușuri și coborâșuri atunci când la guvernare au ajuns partide de stânga. Se pare că se răcea relația dintre cele două state și invers când vin forțe.
O relație de vecinătate nu este niciodată simplă. Iar relația specială, cum am spus, dintre România și Republica Moldova n-are cum să fie simplă. Parteneriatul strategic direct acționează și ghidează într-un format cât se poate de exhaustiv ansamblul acțiunilor pe care le facem pentru Republica Moldova și împreună cu Republica Moldova la diverse nivele și la diverse paliere, pentru că avem o dimensiune de cooperare interparlamentară, este o comisie interguvernamentală pentru susținerea parcursului european al Republicii Moldova. Sunt transferurile acestea de expertiză directe, au fost programele de training, sunt schimburile de experiență derulate între instituțiile de pe cele două mari reprute. Toate aceste acțiuni sunt menite pe undeva să facă o Republică Moldova mai bună. În sine o Republică Moldova capabilă să-și asume și să-și respecte obligațiile pe care și le-a asumat inclusiv față de Uniunea Europeană. Însă dimensiunea aceasta de care spuneam, dimensiunea interparlamentară și dimensiunea interguvernamentală, aceste dimensiuni depind esențialmente de guvernele politice și guvernele care pot să aibă sau pot să nu aibă o anumită voință politică de a avansa anumite proiecte. Dincolo însă de aceste guverne, există și foarte multe proiecte pe care România le-a derulat de-a lungul timpului în folosul tuturor cetățenilor din Republica Moldova și aceste proiecte, să știți, nu au avut și nu au fost și sperăm să nu fie influențate nici pe viitor de ambiții sau coloraturi politice.
O să ne referim la mai multe dimensiuni pentru că toate sunt sunt importante în relația bilaterală, dar totuși la acești 11 ani de parteneriat strategic s-a ratat cele 68 de milioane de euro din cele 100 milioane de euro pe care România s-a oferit să le ofere Republicii Moldova.
Haideți să spunem ce s-a realizat, pentru că s-au ratat poate și aceste milioane, poate s-au ratat și alte oportunități. Dar în același timp s-au și realizat multe lucruri despre care tot suntem în săptămâna Uniunii Europene, este păcat să nu vorbim. S-a obținut încheierea de către Republica Moldova a acordului de asociere cu Uniunea Europeană, cu componenta sa de acord cuprinzător de liber schimb, care reprezintă cadrul comercial perfect valabil între Republica Moldova și Uniunea Europeană în ansamblu, Uniunea Europeană în ansamblu reprezentând principalul partener comercial al Republicii Moldova în multe față. În acești ani de parteneriat strategic și cu România, am aniversat recent 7 ani de când cetățenii Republicii Moldova călătoresc fără vize în spațiul Uniunii Europene. Au fost realizate foarte multe proiecte care au unit universitățile și domeniul educațional din Republica Moldova de universitățile și domeniul educațional din întreg spațiul Uniunii Europene. Este deja, poate, sigur, acum în pandemie nu mai putem spune chiar o banalitate, e chiar un efort acum să reușești să călătorești în spațiul Europene, dar nu datorită Uniunii Europene sau datorită barierelor impuse de Uniunea Europeană, ci datorită acestei nenorocite de pandemie. Dar această pandemie a reprezentat totuși o oportunitate pe care Uniunea Europeană și statele membre ale Uniunii Europene au valorificat-o în folosul cetățenilor Republicii Moldova. Pentru că în toată această perioadă Uniunea Europeană și statele membre ale Uniunii Europene, România inclusiv, au dat dovadă de solidaritate, au dat dovadă de responsabilitate și au spus Republicii Moldova că doar împreună putem ieși cu bine din această pandemie.
Temenicia solidarității s-a manifestat în această perioadă de pandemie, România fiind statul care a oferit mai multe doze de vaccin Republicii Moldova. A fost o promisiune a liderului de la Cotroceni, Klaus Iohannis, și a ținut promisiunea și a onorat-o.
O promisiune, nu numai onorat, depășită a extensiei sale Klaus Iohannis, care a promis anul trecut
200.000 de doze.
Până la 200.000 de doze și România a livrat deja 204.000 de doze de vaccin anticovid Republicii Moldova.
Plus la toate că mulți cetățeni trec prutul și se vaccinează chiar în România, având cetățenia
în România. Da, pentru că asta intră de fapt în sfera noastră de responsabilitate. Abordăm cu maximă responsabilitate relația cu cetățenii noștri și cetățenii cu dublă cetățenie și cu cetățenia română din Republica Moldova sunt eligibili să vaccineze în România. Și mulți, așa cum a spus dumneavoastră, deja o fac. Deja au fost eliminate restricțiile de a intra în România pentru că Republica Moldova a intrat într-o altă categorie de state și din semnalele mele sunt mulți cetățeni care profită de această oportunitate și foarte bine fac. Pentru că cetățeni sănătoși înseamnă, de fapt, speranțe mai bune pentru noi toți.
A fost ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniță, în dialog cu Valentina Ursu.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anna Klasnik, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean.
Ce scrie presa de la București, aflăm ca de obicei de la Tania Radu.
Rusia a început deja campania electorală pentru alegerile parlamentare anticipate din Republica Moldova, care vor avea loc pe 11 iulie, scrie Marius Diaconescu pe blogurile Adevărul. El observă solidaritatea fără fisură arătată de Occident față de eforturile Maiei Sandu de a se ajunge în acest punct, după cum observă că, cităm, doar Rusia și-a susținut în continuare agentul de influență și chiar l-a salvat de la o arestare posibilă pentru instigare la uzurparea puterii în stat, am încheiat citatul. Departe de a fi fost liderul de care avea nevoie Moscova, Igor Dodon a fost totuși sprijinit să-și cârpească imaginea. A putut anunța că Rusia a trimis 142.000 de doze de vaccin Sputnik V. În realitate au sosit numai jumătate, așa că vaccinul nu poate fi folosit lipsind doza a doua. N-are a face, presa de limbă rusă și propaganda rusă au ținut-o pe mai departe cu știrea că Rusia a trimis 142.000 de vaccinuri grație eforturilor lui Dodon. pentru că, scrie Marius Diaconescu, chiar dacă și-a dovedit incompetența pe plan politic, Dodon este încă un instrument al politicii Rusiei la Chișinău. Am încheiat citatul. Alt semn de campanie electorală. A reapărut Marc Tkaciuk și anume cu afirmații stupefiante, consideră analistul, că Republicii Moldova nici nu-i trebuie funcția de președinte al țării. Se adaugă aici, cităm, atacurile la persoana Maiei Sandu, duse de alte segmente ale propagandei ruse, în special prin presa prorusă din Chișinău. Și e doar începutul. Cităm în continuare, în următoarele 10 săptămâni vom asista la o serie de atacuri multe murdare, în care vor fi activate toate instrumentele propagandei ruse la Chișinău. Presa prorusă, formatori de opinie, agenți de influență, agenții de sondare a opiniei publice, donații de vaccinul Sputnik și așa mai departe. Am încheiat citatul. Radu Popescu scrie în ziarul de Iași că sarabanda de minciuni livrate pe bandă rulantă de Igor Dodon l-ar face invidios până și pe Victor Viorel Ponta. Chiar dacă, probabil, niciodată stânga promoscovită n-a avut un lider mai slab, mai ezitant și mai lipsit de carismă ca Dodon. Odată cu semnarea de către Maia Sandu a decretului de dizolvare a Parlamentului și de organizarea alegerilor legislative anticipate, Moldova, scrie Radu Popescu, intră într-o conjunctură favorabilă în care se întrezărește o șansă reală de resetare și reformare a actualei clase politice de peste Prut. Am încheiat citatul. Motiv de bucurie, dar se văd de pe acum viitoarele subiecte de campanie ale socialiștilor de peste Prut. Forțele externe care vor răul țării, dictatura NATO, uzurpatorii, ortodoxia și suveranitatea. Noi, a spus recent Igor Dodon, trebuie să demonstrăm că nu vom ceda țara noastră planurilor NATO. Și socialiștii și alte partide de pe eșichierul de stânga trebuie să fie pregătiți ca în cadrul viitoarelor alegeri să vină în apărarea poporului nostru moldovenesc-ortodox. Am citat. Teodor Baconschi a consultat un studiu recent publicat de analistul Daniel Milo, consultant al Fundației Globsec din Bratislava.
De la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, am primit o relatare despre situația paradoxală a vaccinărilor anti-COVID-19 în Statele Unite, unde campania merge deocamdată repede, însă riscă să se împotmolească.
Statele Unite se află într-o poziție pe de o parte de invidiat, pe de altă parte oarecum îngrijorătoare, cu privire la procesul de vaccinare împotriva COVID-19. Circa o treime din populație este vaccinată cu doze complete, ceea ce este partea plină a paharului. Dar pentru a se ajunge la imunitate comunitară, experți apreciază că între 75-80% din populație trebuie vaccinată, ori obstacolul în calea acestui deziderat sunt scepticii cu privire la vaccinare. Circa 10% dintre americani nu sunt împotriva vaccinării, dar nici nu se grăbesc să o facă. La sfârșitul lui aprilie, circa 43% din cei chestionați într-un sondaj au spus că s-au vaccinat, cel puțin cu una dintre doze, și 12% au indicat că o vor face cât mai repede cu putință. 21% au răspuns că vor aștepta un timp până să se vaccineze, 14% refuzând să o facă. Acesta era sondajul. În realitate, 56% dintre adulți au primit cel puțin o injecție, iar Centrul pentru Controlul Îmbolnăvirilor arată că aceasta este probabil aproape de limita celor care sunt dispuși să se vaccineze cât mai repede cu putință. Deci, acolo intervin diverse forme de scepticism. Experți susțin că progrese se pot realiza dacă administrarea vaccinului se va face în condiții care să nu impună un efort prea mare din partea beneficiarului, vaccinuri în farmacii, la locuri de muncă sau clinici mobile în zone rurale. În plus, se scoate în evidență că mesaje provenite de la persoane de încredere, din familie, dar și medici sau clerici, pot fi de natură să convingă scepticii, ca și combaterea informațiilor false care circulă în special pe rețele de socializare. Chiar dacă imunitatea de grup nu este atinsă, spun experți, pe măsură ce mai multe persoane sunt vaccinate, scade probabilitatea infectării și forța pandemiei. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Ar sprijini oare Germania NATO într-un război cu Rusia? Wolfgang Münchau, un foarte apreciat jurnalist și politolog german care conduce fundația Euro Intelligence și care a ținut o rubrică de afaceri europene în Financial Times, e de părere că nu, Germania n-ar interveni. Luna trecută, un raport al Agenției Suedeze pentru Apărare ajungea la rândul său la concluzia că NATO n-ar putea bloca o invazie masivă rusească a țărilor baltice, pur și simplu pentru că nu dispune în regiune de mijloace convenționale adecvate, și anume trupe și blindate. În cazul Germaniei, Münchau argumentează că țara sa n-ar interveni pentru că a devenit prea dependentă de gazul rusesc. Iar acum, în plină pandemie, Germania nu rezistă tentației de a se întoarce spre vaccinurile din Rusia. Toate acestea sunt lucruri știute și pe marginea cărora se speculează mult. Mai interesantă este predicția lui Münchau, felul în care el caută să identifice locul precis în care ar putea izbucni un conflict. E vorba de o fâșie de teritoriu cu o lungime de 65 de kilometri de-a lungul frontierei dintre Polonia și Lituania, numită Coridorul Suwalki, care leagă pe cale terestră enclava rusească militarizată Kaliningrad de Bielorusia. Münchau spune că atunci când îl auzim pe Putin cum sprijină și întărește ficțiunea regimului de la Minsk, cum că serviciile secrete ar fi dejucat o tentativă de asasinare a lui Lukashenko, urzită poate cu sprijinul Occidentului, asta nu poate să însemne decât că Putin n-a renunțat la planurile sale mai vechi de unire a Rusiei cu Bielorusia, ceea ce ar face și mai amenințătoare ipoteza unei acapărări cu forța a coridorului Suwalki, realizând astfel joncțiunea terestră cu enclava Kaliningrad și separând fizic țările baltice de restul Uniunii Europene și de NATO. Iar Münchau amintește că președintele Frank-Walter Steinmeier al Germaniei a spus că Germania îi datorează Rusiei construirea conductei de gaz Nord Stream 2 pentru daunele produse în al doilea război mondial. Pentru păcatele sale, a spus Steinmeier. La fel, când NATO a organizat manevre militare în regiunea Suwalki, pe teritoriul Lituaniei și Poloniei, președintele german Steinmeier a numit asta zdrângănit de săbii. Rusia a considerat întotdeauna țările baltice ca intrând în sfera sa de influență. Într-un interviu în 2015, Putin a întrebat retoric, făcând aluzie la prăbușirea URSS-ului, credeți că e normal ca 25 de milioane de ruși să se trezească deodată în afara granițelor lor? Desigur, în același timp, asta nu înseamnă că dacă Rusia e capabilă militar să ocupe în puțin timp și cu puține pierderi țările baltice, Kremlinul nu-și dă seama că pierderile pe termen lung ar fi incalculabil mai mari. Așa încât, cel puțin deocamdată, posibilitatea unui conflict militar rămâne extrem de coborâtă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
La alegerile parlamentare anticipate care vor avea loc peste două luni, ar putea accede în Parlament 5 partide, potrivit unui sondaj. Dar sunt posibile și diferite situații și scenarii. Renato Osate, liderul partidului nostru, a anunțat despre crearea împreună cu Partidul Patria a blocului lui Renato Osate. Mai multe partide, atât de pe șichierul stâng cât și de pe cel drept, sunt dispuse să participe la alegeri în componență blocurilor electorale, inclusiv Partidul Socialiștilor. Cu siguranță, PAS nu va coopera cu nimeni. Un partid independent ar putea avea la aceste alegeri și Ion Ciban, primarul capitalei. Newsmaker relatează cine și cu cine încearcă deja să convină și cum Igor Dodon ar putea pierde Chișinăul în urma alegerilor. În clasamente mondiale ale democrației și libertăților civile, Moldova ajunge mereu în categoria țărilor parțial libere, inclusiv din cauza presiei. Cea mai mare parte a acesteia continuând să depindă de interese politice și cele de afaceri. Dar mass media are și multe alte probleme, de exemplu accesul la informație și pericolul privind acțiunile în judecată. Cu ocazia zilei libertății presiei, Newsmaker povestește cum a trăit presa din Moldova anul trecut.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țipudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.